Fransızlarla həbsxananı qoruyan hökumət qoşunları arasında ağır döyüşlər getdiyini xəbər verirlər. Hüquq müdafiəçisi və Londondakı bu mərkəzin rəhbəri Rami Abdurrahman isə bilir ki, hazırda bu həbsxanada 4000-ə yaxın məhbus var və onların 250-si son 2 ildə həbs edilib. İtkilər barədə hələlik məlumat verilmir. Və sonda nüvə proqramına görə İrana qarşı beynəlxalq təzyiqlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Viyana görüşündə bir daha Tehranın nüvə silahı üzərində işlədiyi güman edilən obyektlərdə yoxlama aparılmasına imkan yaratmağa çağırıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton isə bugün İstanbulda nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Seyid Cəlili ilə görüşməlidir. Bundan əvvəl Qazaxıstanda 6 dünya ölkəsi və İran arasında aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Dünən Azərbaycan parlamenti internetdə böhtan və təhqirin də cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri ilə şərh olunması qərarını verdi və qəbul olunan qanunla bundan sonra cəzalar da artırıldı və ümumilikdə indi böhtan və təhqirə görə həbs cəzası da nəzərdə tutulur, xüsusən də söhbət internetdə olan böhtan və təhqirdən gedirsə. Bugünsə bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlədən ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi təmsilçisi Dunya Miyatov isə verdiyi bəyanatla bu qanundan narahat olduğunu bildirib və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qanunu imzalamamağa çağırıb. Bəs yeni qəbul olunan qanunla artıq kimlərə şamil olunacaq və kimlər yazılanların böhtən ya təhqir olduğuna qərar verib kimisə cəzalandıracaqlar? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Prezident İlham Əliyev hər deyəcəyi təqdirdə internetdə qara yaxma, yalan məlumatlar yayanlar cəzalandırılacaqlar. Bu məqsədlə Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklik eləyib. Amma yerli ekspertləri təəccübləndirən odur ki, Prezident İlham Əliyev bir qədər əvvəl cinayət difamasiyası ilə bağlı qanunun dəyişdiriləcəyini, bu cür cəzaların aradan qaldırılacağını söyləmişdi. Buna görə də 2 il sonra parlamentin əks addım atması diqqətdən yayınmır və sual doğurur. Prezident bu sənədi imzalayacaqmı? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlə.
Bu son dəyişiklik onu göstərir ki, hökumətdə bir birlik yoxdur. Prezidentin imzaladığı proqramla parlament arasında ciddi fikir ayrılığı var. Difamasiya görə cinayət məsuliyyətinin saxlanması və hələ biraz da genişləndirilməsi, xüsusən sosial şəbəkələrə və internet üzərində informasiya yayınlara mənəvi baskıdır. İnsanlar qorxsun.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, əslində qanunvericilikdə heç nə dəyişməyib. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycan qanunvericiliyində internetdə kütləvi informasiya vasitəsi kimi göstərilir.
Hətta Azərbaycanda 6 il öncə də bundan bağlı məhkəmə qərarı var ki, forumda öz fikirlərinə görə İnula Fətullayev və Xocalılarla bağlı fikirlərinə görə 2 il 6 həbs verilir.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı yada salır ki, ifadə azadlığına görə ağır cinayət cəzalarının tətbiqi Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir.
Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 2 qərarda, Yevroşin Kəbirli və Yaşar Ağadada işi və bir də 2010-cu ildə qəbul etdiyi İnula Fətullayev işi ilə bağlı qərarlarında bir daha xüsusi olaraq vurulur ki, Avropa Məhkəməsi bu cür cəzaların tətbiq olunması konvensiyanın 10-cu maddəsi ilə bir araya sığmır. Və bu qərarlardan sonra Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməlidir və icra etmə sadəcə olaraq konkret fərdlərə münasibətdə fərdi icradan yox, təkcə, həm də ümumi xarakterli icralardan söhbət gedir. Yəni bu cür praktikanı Azərbaycan ləğv etməlidir ki, gündə-gündə bir nəfərin işi Avropa Məhkəməsindən gedib çıxmasın.
Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov isə çıxışında deyib ki, Azərbaycan difamasiya haqqı qanunun qəbuluna hazır deyil. Ümumiyyətlə, ölkə bununla bağlı Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürməyib.
Mən araşdırdım, görək Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin necəsində difamasiya haqqında qanun? Cəmi dedəşində heçincə baxın. Bu yaxşı qanundursa, bunu demirəm 27-si, bunu necə misal 10-u qəbul eləsin, 11-cisidir ona. Hesab edirəm ki, Azərbaycan mühiti buna hazır deyil. Bilirsiniz, cəmiyyəti o vəziyyətə gətirib çıxarmaq olmaz ki, insanlar keçsinlər özləri samasunla məşğul olsun.
Ziyafət Əskərov. Əsgər Məmmədli Ziyafət Əskərovun statistikasını yalan adlandırdı.
Onlarda bir mənalı 30 ildir moratorium qoyulur və tətbiq olunmur. Amma əgər biz qonşularla mübahisə etsək, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Pribaltika Respublika, bu Şərqi Avropa ölkələrin demək olar ki, hamısı bunu çoxdan qəbul edir.
Əlisgər Məmmədli, deputat Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı isə internetdə tənzimlənmənin tərəfdarıdır.
Yaxşı, mövzu qalır bir tərəfdə, mənim şəxsiyyətim olur təqir edir. Necə olur ki, yazılı mətbuatda böhtənə görə, təqirə görə məsuliyyətə cəlb olunursan, ancaq internetdə təqirə məruz qalırsan, kimisə məhkəmə verilmirsən.
Fəzail Ağamalı, hüquqşünas Erkin Qədirli isə bir müşahidəsini bölüşür. Hökumət son bir ildə ardıcıl şəkildə bir sıra qanunları sərtləşdirir. Bir sıra azadlıqlarla bağlı məhdudiyyətlər yaradır. Beləliklə, İlham Əliyev qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyərsə, şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onun nüfuzdan salan məlumatları internetdə yayma 100 manatdan 500 manata kimi cərimə ilə və ya 240 saata kimi ictimai işlərlə, 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinin nalayiq formada qəsdən alçaltmaya görə isə 300 manatdan 1000 manata kimi cərimə və ya yenə də 240 saata kimi ictimai işlər ya da 1 ilədək islah işləri ya da 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Şahnaz bəylər qızı, sizə bu qəbul olunan qanun internetdə təhqir və böhtanın cinayət məcəlləsinə salınması nəyə təsir eləyəcək? Nəyə xidmət eləyir? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və dinləyicilərimiz yazır ki, bu qanunlarla Milli Məclisində yenə də hakimiyyətin başındakı bir ovuc adamlara xidmət eləmiş oldu. Məsələn, elə sözlər vardı ki, istədikdə həm təhqir, həm də sərt deyilmiş söz kimi qiymətləndirmək olur. Bu halda iqtidar xoşu gəlmədiyi adama qarşı sərt deyim variantını yox, təhqir variantını seçib cəza verəcək. Böhtan məsələsində də həmin şey baş verəcək, vətəndaş hakimiyyətin pis əməlini indiki məhkəmələr vasitəsilə heç cür sübut eləyə bilməyəcək. Hakimiyyətin yuxarı eşalon məmurları da tutulmayan oğru deyil, deyiminə uyğun olaraq hərəkət eləyib cəza vasitələrini işə salacaqlar. Beləliklə azad söz demək bundan sonra daha da çətin olacaq. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən ki, bu parlament asılı bir qurumda o xüsusi göstərişlə fəaliyyət göstərir. Nə qədər ki, parlamentdə oturanları xalq yox, ayrı-ayrı adamlar seçir. Onların çıxardığı qanunlar da dünyanı bizə güldürəcək. Qəbələdən Rəna yazır ki, Milli Məclisin spikeri indidən özlərini sığortalayırlar. Onlar gözəl bilirlər ki, vaxt gələcək, onlar millət qarşısında elədiklərinin cavabını verəcəklər. Azərbaycan xalqı yatmış ilanda hər zaman oyana bilər. Allah Taala bizə səbir verməsin. Deyirdi Qəbələdən Rəna və Limanlı Nizat yazır ki, salam, təqrin böyüyü xalqa yalan vəd verməkdir, onda bizim məmurların hamısı tutulmalıdır. Bu, dinləyicilərimizin 057441-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lər idi. Siz də kontekstdə işlədiyiniz mövzular və günün sualı ilə bağlı internetdəki cəzalarla bağlı fikirlərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə dünən parlamentin internetdə böhtan və təhqirə görə artıq cinayət məcəlləsinə salınması ilə bağlı qanunu qəbul eləməsindən danışdıq, amma parlament dünən təkcə bu qanunu qəbul eləmədi. Üstəlik, icazəsiz aksiyalarda iştiraka görə cərimə və cəzaları da artırdı və həbs cəzalarını ümumilikdə 4 dəfə qaldırmasından söhbət gedir. Artıq 2 aya qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Cərimələr isə artıq 3000 manata və hüquqi şəxslər üçün də 30000 manata çatdırılıb. Bəs bu cəzaların artırılmasından sonra əsasən icazəsiz aksiya keçirən ictimai fəallar və müxalifət təşkilatları nə edəcəklər? Bununla bağlı Kəbir Andilavərinin araşdırması.
15 qala qaldır çaylara. Çaylar bizim bir problem yoxdur. Biz gəlib çaylarda qala bilərik. Bu xalqın özünün ifadə bir azadlığı var. Sərbəst toplaşma azadlığı var. Biz o konstitusiya hüquqlarımızdan istifadə edib çıxmışıq. Mən şəxsən
Gənc Bəl Cəmil Hacıyev tez-tez müxalifətin icazəsiz aksiyalarında iştirak edir. Elə buna görə də dəfələrlə cərimə olunub inzibati cəza alıb. Cəmil deyir ki, parlamentin inzibati həbs cəzasını 15 gündən 2 aya qaldırması onu narahat eləsə də fəal iştirak etdiyi aksiyalardan çəkindirməyəcək. Mayın 14-də Milli Məclisin inzibati xətalar məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərdən biri də yığıncaq və mitinglərin, nümayiş və küçə yürüşlərinin, piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasını pozanların inzibati həbs müddətinin artırılması ilə bağlı olub. Cəmil Hacıyev deyir ki, əgər bu göz qorxutmaqdırsa, o bundan qorxmur.
Belə şeylərdən heç qorxub çəkinmək lazım deyil. Bugünkü rejim hakimiyyətə əldə saxlamaqdan ötürü belə-belə addımlar atır. Amma bu addımlar o qədər də effekt verməyəcək. Bu diktatorluğun göstəricisidir və rejim özgüsünü göstərir.
Parlamentin dünənki iclasında inzibati cəza ilə bağlı dəyişiklikləri alqışlayanlar çox olsa da, buna etiraz edənlər də olub. Deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, bu vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Qüdrət Həsənquliyev başqa bir məqama da diqqət çəkir.
İstifadə etməsinin qarşısını almağa hesabları. Bundan başqa bu cərimələrin ödənilməsi ilə bağlı. Tutaq ki, kimsə görəlçəlik qaydalarını pozur, o cərimələri ödənmirsə, onu həbs eləmək olmaz. Amma kimsə icazəsiz bir aksiya çıxıb, məhkəmə ona da cərimə kəsib. Amma o cərimələri ödəyə bilmirsə, onu tutaq ki, kələ qədər həbs eləmək. Yəni, bu ayrı seçdiyin məqsədi nədir? Burada açıq-açıqına 400 niyyəti noktaya qurmuş olur. Bu da tamamilə yol verilməzdir.
Hüquqşünas Əsəbəli Mustafayev deyir ki, inzibati həbs müddətinin artırılması hakimiyyətinin etirazçı ilə qrata sərt münasibətini göstərir.
Məsələ deyil də, bu daha çox siyasi məsələdir. Burada daha çox siyasi fəallığı göstərən, ictimai fəallığı göstərən insanlara cəzalandırmasını, həm cərimələrin artırılması, dəlizan, inzibati həbsini daha artırılması bu qanunun məqsəd daşımır. Burada ancaq cəzalandırmaq, çəkindirmək, etirazların qarşısının alınmasına yönəlmiş bir addımdır.
Parlamentin dünənki iclasında döymə, digər zorakı hərəkətlərlə qəsdən fiziki ağrı yetirmək, xırda talma və başqa inzibati həbs cəzalarının da müddəti artırılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinə Baş Prokuror Zakir Qaralov təqdim etmişdi. Komitənin sədri Əli Hüseynli deyir ki, bu inzibati qanunvericiliyi zənginləşdirir.
Prokurorluğun bu təşəbbüsünü hesab edirəm ki, əslində bizim inzibati qanunvericiliyi zənginləşdirir. Zamanda imkan vermir ki, bu hallar cinayət məsələsinə səbəb olsun, necə ki bir sıra Avropa ölkələrində və qərb ölkələrində mövcuddur. Və eyni zamanda da hesab edirəm ki, artıq ictimaiyyətin də kifayət qədər dəstəklədiyi, mövqe bildirdiyi bir sıra xətalar var ki, onlara görə daha ciddi inzibati xətalar nəzərdə tutmalıyıq ki, bunlar da ancaq inzibati həbsin bu sanksiyanın artımı ilə həyata keçirilə bilər.
Toplantı qaydalarının pozulması ilə bağlı cəzaların sərtləşməsinə internet istifadəçilərinin fikirləri də müxtəlifdir. Kamal adlı istifadəçi yazır ki, başa düşmürəm, bunlar niyə bu qədər xırdaçılığa gedirlər? 1500, 3000, 15000, 30000 manat, 2 ay həbs cəzası, ondansa 1 milyon manat cərimə, həbs cəzası kimi də ömürlük cəza verin. Musa adlı istifadəçi isə yazır ki, hökumət xalqı ilə istilaçı və ya koloniyaçı kimi davranır. Göz qorxutmaqla insanları özlərinə tabi etdirirlər. Kommunist adlı istifadəçi isə yazır ki, ümumiyyətlə ağ istisna olmaqla bütün rənglər cəzalandırılmalıdır.
Kəbir Andilavəri
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımızda. Amma Azadlıq Radiosunu izləyə də bilərsiniz. Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmaqla həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində hazırlanan verişləri izləmə imkanınız olacaq və az öncə Azərbaycanda icazəsiz aksiyalarda iştirakdan danışırdıq. 2009-cu ilin yayında İranda da icazəsiz aksiyalar tez-tez keçirilirdi. O vaxtda Əhməd Necatın ikinci dəfə prezident seçilməsinə etiraz edənlərin başlatdığı Yaşıl Hərəkat bir neçə ay davam elədi və sonda İran rejiminin qüvvələri tərəfindən yatırılsa da, həmin il baş verənlər elə indiki bu yay keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində də xatırlanacaq cisimləndi. İranda keçiriləcək seçkilərdə kimlər namizəddir, kimlər real qüvvə sayılır və Hansı tərəfin qalib olma şansı çoxdur, mühafizəkarların, sərtxər tərəfdarlarının ya qərblə uzlaşma istəyənlərin, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov reportajında.
Keçmiş prezident Haşim Rəfsəncaninin prezident seçkilərinə qatılma haqqında son anda verdiyi qəfil qərar mühafizəkarları bütün planlarını dəyişməyə məcbur eləyib. Mühafizəkarların başında duran ali dini lider Xamneyi prezident kürsüsündə özünə loyal şəxs görmək istəyir. Belə şəxslərdən namizədliyini irəli sürən az deyil. Amma əgər əvvəl gözlənilirdisə ki, iyunun 14-dəki prezident seçkilərində əsas mübarizə məhz Xamneyə loyal namizədlər arasında gedəcək, indi vəziyyət dəyişib. Rəfsancani kimi nüfuzlu namizədə qarşı mühafizəkarlar birləşib ən güclü namizədlərini çıxarmalıdırlar. New Yorkda çalışan İranlı jurnalist Ruzbeh Mir İbrahimi deyir ki, Rəfsəncani 2009-cu ildən Xamneyi ilə konfliktdədir. O zaman müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını bəyan edib küçələrə çıxanda, Rəfsəncani də onlarla eyni mövqədən çıxış eləyib seçkiləri tənqid eləmişdi. Düzdür, bir tərəfdən Xamneyi istəyir ki, seçkidə mümkün qədər çox namizəd iştirak eləsin. Rəfsəncaninin seçkidə iştirakı bu baxımdan onun planlarına uyğundur. Amma digər tərəfdən, bu Xamneyinin prezidentliyə Asanca kimisə gətirməsi planlarına ziddir. Rəfsəncaninin seçkiyə qatılması yetərincə geniş bir qüvvəni yenidən siyasi səhnəyə gətirəcək. O qüvvə ki, mühafizəkarlar onu tamamilə yox etmək istəyirlər. 2009-cu ilin prezident seçkilərində müxalifətçi namizədlərin rəhbəri elədikləri Yaşıl Hərəkat bu illər ərzində xeyli zəifləsə də, həbslər və təqiblərə görə arxa plana keçsə də, Rəfsəncaninin qayıdışı onları ruhlandıra və fəallaşdıra bilər. Bəs mühafizəkarların əsas namizədləri kimlərdir? Tehran meri Bağır Qalibov, keçmiş xarici işlər naziri və Xamneyinin hazırki müşaviri Əli Əkbər Vilayəti, parlamentin keçmiş spikeri Qulam Əli Həddad və İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi Səid Cəlili. Fararus saytına görə mühafizəkarlar cəbhəsindən olan sabiq deputat İmad Hüseyni hesab eləyir ki, Rəfsəncaniyə qarşı çıxarılacaq namizəd mümkün ki, Qalibov olacaq. Çünki rəy sorğularında mühafizəkarların digər namizədlərini xeyli qabaqlayır. Başqa bir siyasi şərtçi Hüseyin Kənani Moğadam isə deyir ki, Qalibov ən real seçimdir və güman ki, onun Rəfsəncani ilə rəqabəti ikinci tura qalacaq. Amma jurnalist Mir İbrahimi bildirir ki, Xamneyə loyal qüvvələrin əsas namizədi Cəlili ola bilər.
Təqaliz payana səbdən alha bərdəşdə məyindir ki, kandidai mətlub cəyyanı...
Əvvəlcə ehtimal edilirdi ki, establishmentin seçimi Əkbər vilayəti olacaq. Amma Rəfsəncaninin seçkiyə qatılması planları dəyişib. Mən düşünmürəm ki, hakimiyyətin əsas namizədi vilayəti olacaq, çünki o, Rəfsəncaniyə də yaxın adam kimi tanınır və 2005-ci ildəki seçkidə öz namizədliyini onun xeyrinə geri götürmüşdü. Məncə, o seçkidən çıxacaq. Yəqin ki, hakimiyyətin əsas namizədi Cəlili olacaq. 47 yaşlı Cəlilinin çatışmayan cəhəti o sayıla bilər ki, dövlət işlərində xüsusən də iqtisadiyyat sahəsində təcrübəsi demək olar ki, yoxdur. Amma jurnalist Mir İbrahimi deyir ki, İran seçkilərində belə məsələlərin rolu elə də böyük deyil. Əsas olan Xamneyə sədaqətdir. Cəlili isə Xamneyinin qərb ölkələri ilə nüvə danışıqlarında sərt xəttini həyata keçirən əsas şəxsdir. Digər tərəfdən, heç indiki prezident Əhməd Nejad da hakimiyyətə gələndə iqtisadi sahədə xüsusi bacarığı ilə seçilmirdi. Amma sonda onu da qeyd eləyək ki, İranda təxminən 700 nəfər prezidentliyə namizədliyini irəli sürsə də, Konstitusiya Mühafizləri Şurası onları müzakirə eləyib qısa siyahını təsdiqləməlidir. Həmin şura isə mühafizəkarların nəzarətindədir.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda bir tələbənin İxtirasından danışırıq, 4-cü kurs tələbəsi olan Turan Məmməddə iddia eləyir ki, o, yanacaqsız işləyə bilən bir təyyarə ixtira eləyib. Ətraflı Nəzrin Nəzirovanın reportajında.
Ayrım, mən dəmir adam kinosuna baxmışdım. Filmə baxandan sonra mən də arzuladım ki, mən də həmin uçan robotdan hazırlamaq istəyirəm, düzəltmək istəyirəm.
Filmdən ilham alaraq düzdüyü, qoşduğu, çəkdiyi yeni bir ixtira iddiasını ortaya attı. Turan Məmmədli Milli Aviasiya Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsidir. İddia edir ki, yeni təyyarə mühərriki kəşf edib, yanacaqsız mühərrik. Onu da plazma tipli mühərrik adlandırıb. Artıq bildiniz, bu mühərriklər yanacaqsız işləyəcəkmiş. Necə? Özündən işidək.
Yanacağın yanmasından əldə olunur. Amma bu mühərriklərdə plazmanın havanın qızdırmasıyla əldə olunur. Burada yanma kamerası deyilir. Artıq plazma tipli mühərriklərdə bu termin artıq qızma kamerasına əvəz olunur. Çünki burada hava qızdırılaraq yüksək təzyiq alınır və yüksək təzyiq sayəsində sopladan yüksək sürətli hava axını çıxır, təyyarəni önə doğru itələyir. Təyyarə raketdə, kosmik gəmidə hamısında həmin sistemdən istifadə olunur. Plazma havanın yoğunlaşmış şəklidir. Plazmanı almaq üçün də burada deyim ki, bu əsas bu sxemində bu fikrin ən ciddi, ən sirli hissəsi orasıdır.
Turan Məmmədli iddia edir ki, plazma tipli mühərrik olan təyyarələrin yanacaq mühərrikli təyyarələrdən xeyri üstünlüyü var. Bu həm yanacaq sərfiyyatına 100% qənaət, həm də həmişəkindən 3 dəfə çox sərnişin daşınması deməkdir.
Təyyarələrdə artıq yanacağın əvəzinə təyyarənin ölçüləri böyüdükdə sərnişin tutumu 2800 nəfərə qədər arta bilər. Həmçinin bu bundan əlavə sərnişin təyyarələrinin sürəti olduqca böyük olması, yəni bayaq dediyim kimi məsafələrin qısa zamanda qət edilməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə hava yolu şirkətləri böyük gəlir əldə edə bilərlər. Atmosferə heç bir zərər vurmur. Yəni burada artıq atmosferə heç bir karbon qazı və digər parnik effekt verə biləcək qazlar artıq atılmır. İqtisadi böhranın inanmıram artıq təyyarələrə və yaxud da aviasiyaya, digər sahələrə elə böyük ziyan vura bilsin.
Boeing təyyarələri qənaətçil sayılır. Onların yanacaq tutumu 60 tondur. Hər saata 1-2 ton civarında yanacaq sərf edirlər. Airbus A300 seriyasından olan təyyarələr orta hesabla 850 sərnişin daşıyır. Çəkisi təxminən 570 ton olan bu təyyarələrin yanacaq çəkisi 260 ton civarındadır. ABŞ-ın ən böyük aviasiya şirkətlərindən sayılan US Airlines təkcə bu ilin yanvarında təyyarələrdə 1,2 milyard qalon yanacaq sərf edib. Bu da 32 milyard 200 milyon dollar deməkdir. Turan Məmmədli iddia edir ki, bu təyyarələr plazma mühərriklərindən yararlanarsa, bir təyyarənin sərnişin tutumunu 2500-ə çatdırmaq olar. Yanacaq istifadə olunmayacağından sərf edilən milyonlar da ölkəyə qalacaq. Plazma tipli mühərriklərin sayı təyyarələrin ölçüsündən asılı olaraq 2-6 arasında dəyişə bilər.
Airbus A380-in hazırlanmasına 15 milyard avrodan çox pul tələb olundu. Yanacaqsız mühərriklə təchiz olunmuş təyyarələrin hazırlanması istehsalında da ki, düşünürəm ki, təxminən Airbus A380-də eyni layihədə eyni qiymət tələb oluna bilər. Olduqca bahalı materiallardan istifadə olunması mühərriklərin qiymətinin baha olmasına gətirib çıxara bilər. Airbus A380 bu təyyarədə 4 mühərrikdən istifadə olunur və hər mühərrikin qiyməti 32 milyon dollardır. Mühərriklərin qiyməti məsəl baha ola bilər, ancaq uzun ömürlüyünə görə ondan daha qabaqcıldır. 100 milyon dolları keçməz bir mühərrikin qiyməti.
Turan Məmmədli gələcəkdə plazma mühərriklərini kosmik raketlərə də tətbiq etməyi düşünür. Deyir, peyklər maksimum 20 il fəzada qalır və bu müddət bitəndən sonra yanacağı bitdiyindən idarə edilmir, istifadəyə yararsız olur. Bəs bu məsələdə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi hansı işləri görə bilər? Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov bildirir ki, komitənin işi sənaye mülkiyyətli obyektlərin mühafizəsini həyata keçirmək, ixtiranın məhz ixtiraçıya məxsus olub-olmadığını hüquqi baxımdan təsdiqləməkdir.
Müxtəlif layihələr, digər yerli hökumət təşkilatları, digər donor təşkilatlar bunlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Yetər ki, ixtiranın müəllifi həmin o ixtiranın sənayedə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə nə dərəcədə əhəmiyyətini qabarda bilsin. Təbii ki, bu gün sahibkarlar maraq kəsb etdiyi ixtiraları, ixtiraçıları öz yanlarına çəkirlər və sahibkarlar sərmayə yatırırlar, o ixtiranın geniş miqyasda tanınmasını həyata keçirirlər və oradan kommersiya maraqlarını da təbii ki, güdürlər. Təşviq eləyə bilərik ki, bu patentin həqiqətən də əhəmiyyəti ölkəmiz üçün olduqca vacibdir və bu ixtiranın sənayedə tətbiqi, cəmiyyətin inkişafına, elmin inkişafına, sənayenin inkişafına müsbət təsirləri var. Biz bunu təşviq edə bilərik, vasitəçi ola bilərik.
Turan Məmmədlinin fikrincə, onun ixtirasını reallaşdırmaq baxımından Azərbaycanın yetərli maddi və texniki resursları yoxdur. Buna görə də üst tutub xarici dövlətlərə.
Fikrim odur ki, başqa dövlətlərlə və ya da ki, başqa şirkətlərlə müttəfiq şəkildə bunun üzərində işləyim. Ancaq sonra bütün işlər yekunda Azərbaycan həyata keçirilməli. Yəni, şirkəti Azərbaycanda qurmaq, yəni bütün gəlirin vergini hamısı Azərbaycan hökumətinə ödənməsi. Talpa, Turkish Airlines Pilot Association, onun prezidenti Gürcan Mantı ilə danışdım bu haqda. Gürcan Mantının fikri o idi ki, onlar istəyirdilər ki, mən bunu Türkiyədə, mən bu sxemləri Türkiyəyə göndərim. Onlar bunu üzərində araşdırma aparsınlar və patentləşməni orada eləyək. Təklif gəldi. İran İran neft şirkətindən ki, biz bunun üzərində işləyək və sən İranla müqavilə bağlamalıyam mən.
Yeri gəlmişkən, 2012-ci ilin iyununda İran tədqiqatçıları məhriksiz təyyarə düzəldə biliblər. AV-101 təyyarəsi 3 saat havada qalmağı bacarıb. Turan Məmmədli təkliflər üzərində düşünüb, hələ ki Türkiyənin üzərində dayandığını deyir. Bu layihəni müttəfiq dövlətlərlə reallaşdırdıqdan sonra Azərbaycanda özünün Turan Industries şirkətini qurmaq istəyir. Düşünür ki, quracağı şirkət Azərbaycana xeyli sayda gəlir gətirəcək və gəlirlərdən ödənəcək vergilər Azərbaycan iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə yol açacaq. İxtiracçı tələbəyə görə hələlik xəyalında qurduğu həmin şirkət məhsullarını dünyaya ixrac edə biləcək.
Nəzrin Nəzirova və bu reportajla da bugünkü kontekst proqramı başa çatır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün gün boyu yenilənən internet səhifəmizə gəlin azadiqradiosu.az ünvanına. Kontekst proqramında bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadiq radiosunun verişləri davam edəcək gənclər üçün flash mob proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.